Pogajanja med afganistanskimi varnostnimi silami in talibani neuspešna. In umiritev protestnega rajanja v Baltimorju. Današnja poročila globalnega dogajanja začenjamo z novicami iz mediteranskih obal. Okoli 5800 beguncev, ki je skušalo preko Sredozemskega morja doseči obljubljeno deželo Evropo, so v koncu tedna v 17 različnih operacijah rešile ladje francoskih in italijanskih oblasti. Razlog za tako množično izplovbo iz obal Libije so ugodni plovni in vremenski pogoji, zato naj bi se ocenjena številka v naslednjih dneh še povečala. Zadnji prebeg je po dosedanjih poročanjih zahteval 10 življenj. Skupno zabeleženo število žrtev v letošnjem letu pa dosega številko 1754. V enakem obdobju lani je bilo število zabeleženih smrti 96, kar je skoraj 20-krat manj kot leto poprej. Evropske mediteranske obale so zaradi zavrnitve financiranja operacije Mare Nostrum lani oktobra in njene zamenjave operacije Triton postale množična grobišča. Operacija Triton sicer deluje znotraj organizacije Frontex in je omejena zgolj na plovbo znotraj morskih mej Evropske unije, kar pa je glede na razmere povsem nezadostno. Ob srečanju voditeljev članic Evropske unije pred dvema tednoma, le dan po begunski nesreči, ki je zahtevala več kot 800 življenj, pa je bilo sklenjeno, da se financiranje programa nadzora morskih mej znotraj Frontexa potroji, kar bi doseglo finančno postavko zamrle Mare Nostrum. Koliko bo slabi vesti evropske politične elite uspelo reševati begunska življenja, bo jasno v prihodnosti. Na obalah razdejane Libije naj bi po ocenah čakalo okoli milijon kandidatov za evropski azil. Nadaljujemo z morskimi novicami, tokrat na severni strani Evrope. Gradnja električnega kabla med obalama Švedske in Litve, ki bi zagotovil večjo varnost električne oskrbe, naj bi bila po trditvah obeh držav v zadnjih mesecih večkrat ovirana strani ruske mornarice. Švedska je za danes napovedala ponovne pogovore z Rusijo, litvanski zunanji minister pa je v izjavi že obtožil vzhodno stran kršenja konvencije Združenih narodov glede pomorskega prava. Rusija je v odgovorih skopa in zatrjuje, da le brani svoje območja vojaških vaj. Nemški sindikat železniških strojevodij GDL je z današnjim dnem začel enotedensko stavko. Odločitev za prekinitev dela je prišla potem, ko vodstvo nemških železnic ni ugodilo zahtevam po 5-odstotnem zvišanju plač, zmanjšanju delovnega tedna iz 39 na 37 ur in razširitvi pogajalskih pooblastil sindikata na druge poklice. Tekoča stavka je že osma v času pogajanj, ob tem pa delodajalska stran ustraja, da so zahteve strojevodij preprosto neuresničljive. Poročanje selimo na Bližnji vzhod. Na mirovnih pogajanjih med predstavniki Talibanom in afganistansko policijo ni prišlo do željenega dogovora o prekinitvi ognja. Pogovori so potekali na zunanjem ministrstvu Katarja, ob koncu neuspešnega srečanja pa nobena od strani ni posredovala uradnih izjav medijem. Po neuradnih informacijah naj bi Talibani pogojevali konec spopadov z odhodom tujih sil iz ozemlja Afganistana. Glavnino tuje vojske še vedno predstavljajo Američani, teh naj bi po marčevskih napovedih predsednika Baracka Obame do konca letošnjega leta v državi ostalo nekaj manj kot 10 000. Po neuradnih virih iz vrst talibanov naj bi afganistanske varnostne sile pogajalske zahteve nasprotne strani zavrnile z odgovorom, da je tujih vojakov v državi še komaj kaj. Ostanek pa služi zgolj varovanju ameriškega osebja, svetovanju in treniranju afganistanskih sil. Odgovor do določene mere drži, vendar ne gre pozabiti, da je marčevska napoved upočasnila umik iz države in ne pospešila. Obstoječa sila 10 tisočih mož naj bi bila po ocenah varnostne agencije CIA namreč potrebna za vzdrževanje letaliških baz v Kandaharju na jugu in Džalalabadu na vzhodu države, kjer je dejavnost Al-Kaide še vedno prisotna. Poleg tega pa ima baza Džalalabad za ameriško vojsko posebno strateško vrednost, saj omogoča izvajanje dronskih operacij na plemenskem območju sosednjega Pakistana, potem ko je pakistanska vlada prepovedala podobne operacije znotraj svojih baz. Ameriška prisotnost v državi po 14 letih vojne še vedno ostaja, med afganistanskimi oblastmi in talibani pa ni miru. Mirovna pogajanja med obema stranema naj bi se ponovila naslednji mesec v Združenih arabskih emiratih. Egiptovska vlada je na pozive obrambnega ministrstva izglasovala nadaljne 3-mesečno sodelovanje svojih vojakov v vojni proti hutijskim silam, ki so z državnim udarom prevzele oblast v Jemnu. Kontingent egiptovske vojske je do nedavnega sodeloval v operaciji Odločujoč vihar, vodeni strani Saudske Arabije. 21. aprila se je operacija zaporednih letalskih obstreljevanj končala, nadomestila pa jo je akcija Povrnitev upanja, ki naj bi se osredotočila na poskuse umiritve razmer in vzpostavitev dialoga. Operacija na vkljub lepemu imenu ni prinesla upanja, ampak nažalost le nove bombe. Zadnje obstreljevanje jemenske prestolnice Sanaa pred komaj nekaj dnevi je namreč zahtevalo 20 civilnih žrtev, 50 jih je bilo ranjenih. Selimo se preko Atlantika. Po večdnevnih nemirih se razmere v mestu Baltimore zvezne države Maryland umirjajo. V mestnem okrožju policijska ura ne velja več, prav tako se umikajo enote nacionalne garde. 5-dnevni protesti, ki so sledili smrti žrtve policijskega nasilja Freddyja Greja, so se polegli ob novici o izdanih obtožnicah proti 6 policajem, ki so bili vpleteni v pretep pokojnika. Zadnja poročila policije pričajo o 486 aretacijah, v svojih vrstah pa so organi državne represije utrpeli 113 poškodovanih.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V organizaciji Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem se z današnjim dnem začenja serija dogodkov združena pod imenom Humanistični maraton – Razsvetljenstvo 2.0. Več o prireditvi pove študentka in soorganizatorica Ana Škreblin.
Za letošnjo temo smo zbrali Razsvetljenstvo 2.0, ki predvsem spodbuja ljudi k mišljenju in pa aktivnemu delovanju v družbi. To je nekako tudi rdeča nit vseh dogodkov. Imamo veliko predavanj, delavnic, pogovorov. Mogoče bi izpostavila današnjo večerno projekcijo filmov iz festivala Kino Otok in sicer njihove sekcije Video na plaži. Jutri ob 11. uri imamo pogovor z novinarjem Erikom Valenčičem. Ob 6. popovdne bo zelo zanimiva predstava gledališča Enakost v sodelovanju z Pino, kulturno-izobraževalnim društvom. V sredo ob 11. uri pa vabljeni na pogovor o novih medijskih praksah. Sodelovali bojo dr. Sandra Bašič-Hrvatin, predstojnica oddelka za medijske študije na fakulteti, Domen Savič, komunikolog in pa Anže Vohboščič in Tajeto Polovec iz portala podčrto.si.
Off je pripravil Jošt.